Νίκη Μπέιλι να εξηγήσει. Είναι η νέα κατάσταση των πραγμάτων, δηλαδή όλα μέχρι τώρα όσα έγιναν ήσαν σχετικά. Και οι άνθρωποι, ενώ επίστευαν ότι ζητούσαν το απόλυτο, εντότι θα το απετύχαναν. Και αυτό γιατί? Διότι είχαν έναν τρόπο λανθασμένης προσπαθίας να ανακαλύψουν την αλήθεια, σαν ένα φάσμα αλήθειας. Ποια είναι η αλήθεια τώρα, δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει. Την αλήθεια τι λένε, τι είναι αλήθεια? Για μας δεν είναι τι είναι αλήθεια, αλλά όπως λέει πολύ σωστά ο γέρος Σοφρόνιος στο βιβλίο του Αγίου Σουλανού, είναι τις εστίν η αλήθεια. Σε εμάς η αλήθεια είναι συμπυκνωμένη στο πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, αυτή την μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού, αυτό το κίνημα της νέας εποχής το αμφισβητεί και το θέτει σε ισόκυρη μοίρα με τις άλλες δοξασίες θρησκευτικές και με τα άλλα πρόσωπα τα θρησκευτικά και προσωπικότητες που υπήρξαν διαμέσου των αιώνων μέσα στο ιστορικό γίνεσθε. Λοιπόν, αυτή τι λέει τώρα? Ήταν πολύ αντιχριστιανική η κίνηση σε αυτή εξ υπαρχής. Ο μοντερνισμός, ή το μέχρι τώρα έλεγε Έλικι Μπέιλι, το 1975 έγινε η διακήρυξη του καταστητικού της νέας εποχής. Ο μοντερνισμός, ή το μέχρι σήμερα ο κηκυριγμένος πολέμος του χριστιανισμού. Για τον μεταμοντερνισμό, ο χριστιανισμός και κάθε άλλη εξαποκαλύψεως θρησκεία, ισραηλιτική, το έχει βάλει μέσα, δεν λέει χριστιανική, λέει ισραηλιτική, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν σοβαρώς υπόψη, διότι η αποκαλυμμένη αλήθεια και η πίστη δεν αντέχουν στο κριτήριο και την βάσανο του επιστημονικού εργαστηρίου. Δηλαδή πλήρης τριέμβος της φυσιοκρατικής αντιλήψεως του κόσμου και της αισθησιοκρατικής κατανόησεώς του. Στην μεταμοντερνιστική εποχή, τη νέα εποχή, New Age πως το λένε, δεν υπάρχει πλέον αντικειμενική αλήθεια. Δηλαδή κατά την κυρία Μπέιλι η αλήθεια που είναι αντικειμενική αλήθεια ο Χριστός είναι και αυτός ένα ψεύδος. Ενώ η κυρία Μπέιλι απαιτεί από τους άλλους να την θεωρήσουν ότι αυτή είναι η πρατάτη αλήθεια. Συνεπώς, κάθε προσωπική ιδέα και ψευδοδιδασκαλία οφείλει να γίνει σεβαστή εφόσον είναι αλήθεια για αυτόν που την θεωρεί σαν αλήθεια. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα τελευταίο. Είδατε τον πρόεδρο Κλίντον, τον αγαπητό μας, που είπε «Εγώ έκανα το καθήκον μου, έπραξα κατά τη σύνδεσή μου και νομίζω ότι εντάξει έκανα ό,τι έκανα για τη Σερβία». Αυτή η αντίληψη, ας πούμε, ότι ο καθένας όπως νομίζω, αυτό που εγώ νομίζω είναι αυτό που πρέπει να κάνω και με ικανοποιεί, αυτό είναι πλέον το μοντέλο της νέας εποχής, η τελεία θεοποίησης του εγώ και η τελεία απόρριψης του ανθρώπου αυθεντίας. Αυτό, εάν επιτευχθεί, προσπαθούν να το επιτύχουν βέβαια οι άνθρωποι διαδίδοντας τις ιδέες τους ταχύτατα μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως, αλλά δεν θα το επιτύχουν τελικώς, διότι όπως ξέρουμε η αλήθεια είναι του αρνίου και του εσφαγμένων αρνίων θα νικήσει τελικώς, αλλά λίμωνος σε όσους ακολουθήσουν αυτές τις ιδέες και ασχετικοποιήσουν την αλήθεια της πίστεως και προσπαθούν να ξεδιψάσουν την πίστη και την αναζήτηση της ψυχής τους μέσα σε αυτά τα ρεύματα. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που διαβάζετε, σε αυτά που σε δίνονται καθημερινώς με τρόπο πολύ έξυπνο και σχετικοποιούν τα πάντα. Προχθές πριν φύγω, γέροντα ακριβώς την παραμονή, κάποιος κύριος μου έφερε μια συνέντευξη που έδωσε κάποιος έτσι πολύ υπέρμαχος της νέας εποχής στην Ελλάδα σχετικά με το γάμο, και έλεγε εκεί πόσο ο άνθρωπος να μπορεί να ζήσει σαν μονογαμικό όν. Λέει, η σύγχρονη εποχή αποτελεί να σπάσουμε τις δομές, να και ομιλείται περί γάμου, να σπάσουμε αυτές τις απερχιωμένες δομές και την αντίληψη ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει τον σύζυγό του ή την σύζυγό του διαβίου και ό,τι μας περνάει από το μυαλό αν το κάνουμε έργο. Μας δεσμεύεται η ελευθερία. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσοι άνθρωποι κάτω από αυτή τη διδασκαλία, αυτή είναι ακριβώς η διδασκαλία και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας της νέας εποχής. Ό,τι μου περνάει από το μυαλό να το κάνω. Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός ήταν κάτι το επερχιωμένο και επομένως κάτι το σχετικό, και εγώ ζώντας το σχετικό αυτό υπακούω στον εαυτό μου, τον οποίον αυτό θεοποιώ και αυτόν μόνο λατρεύω. Τον άλλο δεν τον πειράζω. Βέβαια, μπορεί να τον πειράζω, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν τον πειράζω. Αφού σφάζω. Αφού εγώ νομίζω ότι πρέπει να το σφάξω, θα το σφάξω, γιατί αυτό μου λέει ο εαυτός μου. Γιατί ο εαυτός μου είναι ο Θεός. Θεός άλλος δεν υπάρχει ως απόλυτον όν. Άλλη μία τρομερή έτσι πρακτική που εφαρμόζεται τελευταία είναι η λεγόμενη οραματισμός, η visualization, πώς το λέμε, μπερδευόμαστε και στα αμερικάνικα. Λοιπόν, αυτή είναι πολύ αγαπητή τώρα μέθοδος που βλέπω πολλά παιδιά στην Ελλάδα την επιδιώκουν, τον οραματισμό θα λέγαμε εμείς, έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε, που προσπαθούν με διάφορα λεγόμενα πνευματικά φαινόμενα να βρουν το Θεό. Και αυτά τα πνευματικά φαινόμενα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο πνευματισμός και μέσω του mediums, η συνάντηση με τα πνεύματα, τα αγαθά όπως λένε, μόνο τα αγαθά θέλουν, αλλά τα αγαθά πνεύματα δεν εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Τα αγαθά πνεύματα εμφανίζονται και δρούν, όπως ξέρουμε από την εκκλησιαστική μας ιστορία και από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μέσα στην Εκκλησία είναι οι άγγελοι, οι οποίοι συμπαραστέκονται σαν πρεσβύτεροι αδελφοί στις καθημερινές μας ανάγκες και μας βοηθούν στη σωτηρία. Ενώ αυτοί απλώς τον οραματισμό τους αυτών θέλουν να τον... με τον οραματισμό τους αυτών θέλουν να υποκαταστήσουν κάθε είδος λατρεία και να πούν ότι εντάξει, έχουμε σύνδεσμο και σχέση με τις πνευματικές οντότητες, ανεξάρτητα αυτές αν είναι άγγελοι ή οι δαίμονες. Στην ουσία είναι οι δαίμονες, διότι στα mediums δεν υπάρχουν οι άγγελοι, οι δαίμονες υπάρχουν και παρουσιάζονται υπό τη μορφή των πνευμάτων. Έχουμε τόσες γι' αυτό έτσι πρακτικές διαπιστώσεις. Και αφού επομένως έχω πνευματικές εμπειρίες, δεν μου χρειάζεται να έχω την οποιαδήποτε εμπειρία που με διδάσκει η Εκκλησία. Και τούτο γιατί? Διότι η ελευθερία μας νομίζουμε ότι δεσμεύεται στην Εκκλησία. Θέλουμε να έχουμε και το Θεό, αλλά όχι όμως να μας τυχήσει και πολλά. Γι' αυτό, όπως είπε πρωτήτερα γερόντισσα, γίνονται μουσουλμάνοι Ευρωπαίοι, όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ιταλία, δυστυχώς και στη Γερμανία και στην Αγγλία. Κάθε χρόνο μου έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας από το Έσεξ, τώρα που είχε προθέσει το μοναστήρι, κάθε χρόνο σχεδόν ένα χωριό στην Αγγλία γίνεται μουσουλμανικό. Για φανταστείτε να δείτε. Δίνουν τις εκκλησίες τους και τις κάνουν τζαμιά. Γιατί αυτό? Διότι οι πίστες αυτές είναι πάρα πολύ εύκολες. Δεν ζητούν τίποτε από τον άνθρωπο, καμιά θυσία. Μπορείς παραδείγματος χάρη στον μουσουλμανισμό, τη μια στιγμή τώρα αμέσως να αμαρτήσεις την οποιαδήποτε αμαρτία, πας κάνεις το πλήσιμό σου το τελειτουργικό, είσαι έτοιμος για το ναμάζι, την προσευχή, καθαρός, καθαρίστηκες. Ούτε εξομολόγηση, τι παραπάτα αυτά περιεχομένα, ούτε νηστείες, ούτε αγρυπνίες, ούτε κουμποσχήνα, τίποτε. Μια χαρά. Ένα πλήσιμο και τελείωσε η υπόθεση. Λοιπόν, επειδή η εποχή μας χαρακτηρίζεται για το εύκολο, θέλουμε όλοι το εύκολο και να επιτυχάνουμε πολλά χωρίς να εξοδεύουμε πολλά, θέλουμε να έχουμε μεγάλη ανταποδοτικότητα στη μεδινική μας προσφορά την προσωπική, γι' αυτό αυτές οι πίστες όλες ικανοποιούν προς καιρόν τον άνθρωπο. Αλλά εγώ νομίζω, σκεφτόμουν προχθές, ότι είναι σαν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κουρέσει την πίστη του τρώγοντας με άδειο το κουτάλι. Κάνουν οι άνθρωποι κάποιον αγώνα, πολλοί από αυτούς, παραδείγματος χάρη οι βουδιστές που ακολουθούν επισταμένως το γιόγκα, κάνουν προσπάθειες σαν να τρώνε, φαίνονται, αφιερώνουν ώρες κλπ. Ή άλλοι να κάνουν το meditation, ας πούμε, το διαλογισμό εκεί, για να βρουν πνευματική ανακούφιση. Τρώνε, αλλά το πιάτο τους δεν έχει τίποτε μέσα. Και το κουτάλι τους, αφού το πιάτο δεν έχει τίποτε, και το κουτάλι τους έχει αέρα. Και δέρον εις αέρα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς όμως, όταν λίγο δοκιμάσουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με την προσευχή, βασικά αυτή την προσευχή, δεν λέμε για την τελειτουργική προσευχή της Εκκλησίας μας, της ακολουθίας μας, αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα, επειδή μιλάμε επί προσωπικού επίπεδου, πώς μπορούμε μόνοι μας ως πρόσωπα να προσευχόμαστε, και είναι ο πλέον εύκολος τρόπος να συναντήσουμε εμείς τον Θεό. Δεν κάνουμε διαλογισμό για να έχουμε το relax, δηλαδή αυτή την ξεκούραση τη σωματική. Φέρνει η προσευχή μετά από ένα διάστημα, αφού είναι πάρα πολύ έμπονη στην αρχή και γίνει σεράκος, και θυμάστε που λέει ο Άγιος Ιουλανός, είναι ευκολότερο να χύνεις αίμα παρά να προσεύχεσαι σωστά. Έτσι είναι στην αρχή. Έτσι δεν είναι, Γιώργα? Έτσι είναι. Είναι πιο εύκολο να χύνεις αίμα παρά να προσεύχεσαι. Αλλά όταν όμως βάλεις το νερό στο αυλάκι και συνηθίσεις την προσευχή, τότε βλέπεις πραγματικά μέσα πόσο εύκολο πράγμα είναι και πόσο η παρουσία του Κυρίου γίνεται αισθητή έντονα μέσα, και βλέπεις ότι μιλάς με πρόσωπο. Ο Χριστός πλέον είναι πρόσωπο, το αισθάνεσαι αυτό, αλλά δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, ένας φίλος, είναι ένας Θεός ο οποίος από τη δύναμή του μεταγγίζει σε σένα τον αδύνατο, τον τυποτένιο και τον ελεηνό, όλη την παντοδυναμία του και όλη την θεότητά του. Και γίνεσαι πραγματικά ένας θεοφόρος άνθρωπος, και όλα τούτα με πιο αντάλλαγμα την ταπεινοφροσύνη. Όλες αυτές οι πρακτικές ή εξωχριστιανικές έχουν σαν κύριο σκοπό το εγώ, να ικανοποιηθεί το εγώ. Ενώ σε εμάς το εγώ όχι να ικανοποιηθεί, αλλά να μετακεντριστεί στο εγώ του Χριστού. Ότι εγώ είμαι, είπε ο Κύριος. Το απόλυτο εγώ είναι ο Θεός. Εμείς θέλουμε να βάλουμε το εγώ μας κάτω στο εγώ του Θεού. Όταν βάλουμε το εγώ μας κάτω από το εγώ του Θεού, με την ταπεινοφροσύνη μιμούμαστε τον Κύριο, ο οποίος υπήκοσε στον ουράνιο πατέρα άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέει στην προσφιλιππησίου η επιστολή, και έτσι κέρδισε αιωνίως την προσκύνηση του ονοματός του, του υπερπάν ανθρώπινων όνομα, γλυκέτατον όνομα Ιησούς. Υπάρχουν κι άλλες πολλές θεωρίες, αλλά δεν θα ήθελα να σας ταλαιπωρήσω. Θα τις συναντήσετε καθημερινά στην καθημερινή σας ζωή και στις διάφορες σχέσεις σας που θα έχετε με διαφόρους ανθρώπους. Προσέξτε πάρα πολύ καλά, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ. Δεν απευθύνουμε στους μεγάλους, τα ξέρουν. Απευθύνουμε στα παιδιά, στα μωρά που δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, για μας ο πεπτωκός και ακάθαρτος άνθρωπος είναι ο καθένας μας. Όταν με αυτό το αίσθημα της τελωνικής ταπεινοφροσύνης στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και ζητούμε το έλεος του, οπωσδήποτε θα μας το δώσει. Εάν όμως στεκόμαστε μπροστά στο Θεό με την ψυχή μας γεμάτη πάθη που εμποδίζουν την εισχώρηση του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή μας, τότε δεν κάνουμε τίποτε. Αξίζει να θυσιάσουμε μερικά από τα πάθη μας. Όλα τα πάθη μας πρέπει να τα θυσιάσουμε, αλλά όσα μας τρενούν περισσότερο, και θα δείτε όταν βάλουμε μέσα μας την ζωή μας τον Χριστό, αυτός τα πάθη μας θα τα μεταποιήσει και θα τα επανεφέρει στη φυσική τους ροή. Διότι τι είναι πάθος? Πάθος είναι μια διαστραμμένη ψυχική δύναμη που έχουμε μέσα. Τον έρωτα των πραγμάτων θα τον μεταποιήσει σε έρωτα του ενός πράγματος, του όντως Θεού. Τον έρωτα της φιλοδοξίας θα τα μετοποιήσει έρωτα δόξης του Θεού. Τον έρωτα της φιλοχρηματίας θα τον μεταποιήσει σε αναζήτηση του πολυτίμου Μαργαρίτου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αξίζει να ασχολούμαστε όλοι, έστω για λίγο στην αρχή, περισσότερο στο τέλος. Όχι γιατί ο Χριστός θα κερδίσει από μας κάτι. Μην νομίζετε ότι κάνουμε την προσευχή να φύγει από το μυαλό μας αυτή η αντίληψη που έχουμε. Ξεκινώ το πρωί, είμαι κουρασμένος, ένα σταυρό βάζω, τρεις σταυρούς και εντάξει, ξεπλήρωσα τις υποχρεώσεις μου με το Θεό. Δεν εκπληρώνουμε υποχρέωσή μας προς το Θεό. Προς τον εαυτό μας γινόμαστε ευεργέτες όταν προσευχόμαστε. Ο Χριστός, αν εμείς δεν προσευχηθούμε, δεν μας έχει την ανάγκη. Έχει την Παναγία μας, έχει τις μεριάδες των Αγγέλων, έχει τα εκατομμύρια των Αγίων που τον δοξάζουν, τον ανυμνούν και τον προσκυνούν. Εμάς η προσευχή μας ούτε πάνω από τα μαλλιά μας δεν φτάνει. Δεν νομίζω πως νομίζετε ότι έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη στην προσευχή μας. Αυτό που κάνουμε είναι το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε στο Θεό. Τη φυσική μας αυτή ορμή προς το Θεό, εμείς μπορούμε να την ικανοποιήσουμε συναντώντας το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού μέσω της συνεχούς και αδελείπτου επικλήσεως. Και είναι τόσο εύκολο πράγμα, δεν μας στοιχίζει τίποτε. Αλλά το πάθος, όπως γράφει ο Άγιος Μάρκος Ασκητής περί των ιωμένων, στο έργο του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, λέει ότι τρεις είναι γίγαντες των παθών, λήθεια, κηδεία, άγνοια. Λοιπόν, το πάθος της λήθης μας βάζει ο διάβολος μπροστά να ξεχνούμε την παρουσία του Θεού και να ξεχνούμε ότι πρέπει να τον επιζητούμε διαρκώς, και διότι αν επιζητούμε το Θεό διαρκώς, ο διάβολος δεν θα μπορεί να ενεργήσει. Μας βάζει λοιπόν τρικλοποδιές με διαφόρους τρόπους, πότε με διάφορες άκερες μέρημνες, πότε με διάφορους λογισμούς, και μας καθυλώνει. Και στην οχοργή μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην προσευχή. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσευχή είναι να προσέχουμε τους λογισμούς μας. Δηλαδή να τους δίνουμε λογαριασμό και να συνομιλούμε μαζί μας. Ό,τι λογισμός και αν σας περάσει στην προσευχή, μη σταματάτε. δεν είναι ο σκοπός μας να πολεμήσουμε τους λογισμούς. Ο σκοπός μας είναι να συναντήσουμε τον Χριστό. Και στον δρόμο που πάμε από τη Λευκοσία στη Λεμεσό, θα βρούμε μπροστά πολλούς Τούρκους να μας πολεμήσουν. Αλλά εμείς μην δίνουμε σημασία στους Τούρκους. Ο σκοπός μας είναι να πάμε στη Λεμεσό να προσκυνήσουμε τον Πανιερότατο. Έτσι λοιπόν είναι και στο. Καλά, αυτό το λέω έτσι τώρα επειδή είναι μπροστά μας εδώ και μας αγαπάει. Λοιπόν, εάν κοιτάζουμε τους Τούρκους που είναι δίπλα και μας πυροβολούν, δεν θα φτάσουμε στη Λεμεσό. Θα κρυφτούμε το πολύ πολύ να φτάσουμε μέχρι το Δάλια, παραπάνω μέχρι τον Κόρνο εκεί και σταματούμε μετά. Έτσι είναι, Γέροντα. Λοιπόν, συμφωνεί και ο Γέροντας και το επιβεβαιώνει. Λοιπόν, φιλαδέλφος, έτσι θέλω να σας προτρέψω, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να επιδιώκουμε, να ησυχάζουμε όπως έκαμε και η Παναγία μας, όπως είπα χθες σε μια ομιλία εκεί για τον ησυχασμό που έκαμε η Παναγία μας μέσα στα Άγια των Αγίων, να ησυχάζουμε και εμείς κατά καιρούς. Αφιερώστε λίγο χρόνο το πρωί, λίγο χρόνο το βράδυ, απομονωθείτε λιγάκι και αφήστε όλα τα παρόντα, τα μάτια και γήινα και αναζητήστε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Και όταν γευθούμε τη Χριστότητά Του και τη γλυκύτητα που μας δίνει η επίκληση στο ονοματός Του και η αίσθηση της αδιαλείπτου παρουσίας στη ζωή μας, τότε θα φτεροκοπήσουμε και ως νεωτοί θα αναπεταστούμε και θα φτάσουμε εις τας αιωνίους καλλιάς, όπου αναπαύονται όλα τα πλήθη των Αγίων. Εύχομαι, Γέροντα, μάλλον να εύχεστε πρώτος εγώ να γίνω εφαρμοστής και μετά ουλατά τούτα τα μωρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε γιατί είμαι και λίγο κουρασμένος και το μυαλό μου δεν λειτουργεί καλά τώρα αυτές τις μέρες. Όχι, δεν θέλω χειροκρότημα.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Αθανάσιο που παρόλη την κούραση εδώ τον κατασπάραξαν στην Κύπρο. Αλλά δεν πειράζει. Οι αδερφές από τη Γαλλία έχουν την καλή διάθεση να σας ψάλουν κάτι στα γαλλικά. Οπότε έτσι είναι μια ευκαιρία να ακούσετε και κάτι άλλο εκτός από τα δικά μας. Λοιπόν.
Ξέρετε, Γέροντα, στο μοναστήρι είχαμε τον Παπασίμωνα, ένα γεροντάκι χαριτωμένο, όσοι ήρθατε το θυμάστε, ήταν κουτσός, 85-86 χρόνια πέθανε. Πάρα πολύ απλός, αγία ψυχούλα. Και όταν ευαπτίστηκε ο πατήρ Πλακίδας, του δώσαμε να πει στη λειτουργία, το πιστεύω. Αυτός ήταν έξω στη λειτή, ξέρετε, έχουμε τον Νάρθικα, τη λειτή και τον Καθολικό. Καθόταν έξω, οπότε ακούει το πιστεύω κάτι διαφορετικά. Κούτσα, κούτσα, έρχεται, κοιτάζει μέσα. Βρε, ποιος είπε το πιστεύω? Ο πάτερ Πλακίδας. Βρε, αυτά δεν είναι ελληνικά. Λέω, γιατί είπαμε ελληνικά? Μα καταλαβαίνω, ο Θεός λέει εκτός από τα ελληνικά γλώσσα.
Απλώς ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι εμείς έχουμε κανονικά σε 15 μέρες από σήμερα, όχι την ερχόμενη Δευτέρα που είναι του Αποστόλου Ανδρέα παραμονή, αλλά τη μεθεπόμενη Δευτέρα, έτσι, στην ίδια ώρα. Ορίστε, γερόντες, ελάτε. Θέλουν εκεί όπως...
Θα σας ψάλουμε τον 131ο ψαλμό του Δαβίδ, τον οποίο έχουν μελοποιήσει οι πατέρες της Σιμωνόπετρας. Εμείς στη Γαλλία κάνουμε κάποια εργασία με τη βυζαντινή μουσική, προσπαθούμε να μεταφράζουμε και να μεταποιούμε στα βυζαντινά τους ψαλμούς και όλη τη λειτουργία, όλες τις ακολουθίες στα γαλλικά. Αρχίζει λοιπόν ο ψαλμός, «Souviens-toi, Seigneur», «Θυμήθου, Κύριε, τον Δαβίδ», και όλοι... «Νίσθητε, Κύριε, τον Δαβίδ».
«Επάστησε
πρώτο τους
αυτού». Αλληλούια.
έρθει ακόμα κανένα. Θα ευλογηθώ. Ένα διαπολιτικό.
Παντιέ, ευλογηθώ σε Χριστέ. Είμαστε απ' έξω. Τη Πεντηκοστή.
Σε λίγο, le troupien de la Fonte Forte. Bénitude de la
Veniete, ô Christ, notre Dieu, qui envoie mettre sans sagesse le simple pécheur, leur envoyant l'Esprit très saint.
Να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου συναναυτοψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, να λέσουν ημάς. Ευχαριστούμε πολύ τις αδερφές που μας χάρισαν αυτές τις ωραίες μελωδίες και τον Γέροντα. Και εμείς παιδιά σε 15 μέρες, με βοήθεια του Θεού θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.